Igaunijā autobusu vadītājiem ir daudz labākas algas un sociālās garantijas, kur ir noslēgta ģenerāla vienošanās. Drīzāk viņi varētu doties varbūt uz Somiju strādāt, ja? Nevis uz Latviju. Par Lietuvu man ir grūtāk teikt, bet es nedomāju, būs vien jāmeklē šeit pat šoferi, un ja mums būs tādas algas, kā ir šobrīd, ja, tad, nu, ja mēs nevaram atrast šoferis arī uz esošiem maršrutiem, kas brauc, ja, grūti vai atradīs arī tiem maršrutiem šoferis,